ልማትና ናይሮቢ ምንባራብ ኣውስትራልያ መደብና ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ሓዳር ምዝፈርስ ብዝብል ኣርእስ ይቐርብ ሰናይ ምክትታል። ሓዳር ንምጅማር ፅምብል መርዓ ኣብ ዝግበረሉ እዋን ኣብቶም ተመርዓውቲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናይ ርሑቕን ቀረባን ዘመድን ካልኦት ቀረብን ዝፍጠር ሓጎስ መወዳእታ ይብሉን። ብኡ መጠን ሓዳር ክብተን ከሎ ኪንዮ ሓዘን ዝፈጥሮ ናይ ኣእምሮ ስምብራትን ቃንዛን መዐቀን የብሉን። ኣብዚ እዋን ደበዳ ቆልዑ ወሊዶም ዝነበሩ እሞ ዝተፈላለዩ ንዝገብርዎ ቆልዓ ናይ ምእላይ ስምምዕ ክሳብ ክንደይ ከም ዝፀልዎ ንምግማቱ ዘፀግም ኣይኮነን። ተፃመዲ መርዓ ክገብሩ ክውስኑ ከለዉ ሓዳሮም ክብተን ሓሲቦም ኣይኮኑን ዝገብርዎ። እንተኾነ ብሰን ኮቪድ-19 ተፈጢሩ ዘሎ ምፍልላይን ምዕፃውን ኣብ ዘቤታዊ ርክባት ብፍላይ ድማ ፆታዊ ማዕርነት ኣብ ዘይብሉ ገዛ ከቢድ ፅልዋ ይፈጥር ኣሎ። ኣብ ትካል ሪሌሽንሽፕስ ኣውስትራልያ ናይ ቪክቶርያ ማናጀር ኣገልግሎት ክሊኒክ ኣኒስቴስያ ፓኒዮቲዲስ ነዚ ጉዳይ ብከምዚ ተብርሆ
if the woman isn't being respected and is expected to carry all the load, like remote schooling of the children.
ዋላ ኣንስተይቲ እንተ ዘይተኸቢራን ውሉዶም ብርሕቀት ንዝመሃርዎ ትምህርቶምን ናይ ገዛ ዕዮን ኣብ ዝባና እንተወዲቑ ከም ሰብ ዝኾነ ይኹን ደገፍ ከይትረክብ ትኽእል እያ። ከም ኣባህላ ፓኒዮትዊዲስ ኣብ ሓዳር ዝፀንሐ ንቕዓት ኣብ ዘመነ ኮቪድ-19 ተቓሊዖም ናብ ፍትሕን ንሓንሳብ ድማ ናብ ዘቤታዊ ዓመፅ ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም። ናይ ሞትን ህይወትን ኩነታት ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ናብ 18 ባዶ ባዶ ሪስፔክት ወይ ብባዶ ባዶ ባዶ ምድዋል ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። ናይ ሌጋል ኤድስ ኒው ሳውት ዌልስ ጠበቃ ናይ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ናይ ስድራ ሕግን ፍሎረንስ ክሩዝ ሞንታልቮ ብወገና ኣብዚ እዋን ለበዳ ብዙሓት መፃምዲ ክፋትሑ ይመርፁ ኣለዉ ትብል። ናይ መፃምዲ ምፍታሕ ይውስኽ ስለ ዘሎ እቶም ናይ መንበሪ ኣማራፂ ዝደልዩ ብዙሒ ሰባት ድማ እናወሰኺ ይኸይድ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ እውን ፅልዋ ኣሎ። እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ብኣካል ምፍልላይ ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ። ምክንያቱ ገለ ሰባት ወፂኦም ገዛውቲ ክደልዩ ፅቡቅ ዘይስምዖም ሰባት ኣለዉ። መግለፂ ሪል ኢንሹራንስ ከም ዝሕብሮ ኣብዚ ቅርብ እዋን ዝተረኣየ ብሰንኪ ፍትሕ ዝስዕብ ሓቀኛ ክሳራታት ገንዘብ ኣብ ዓመት ክሳብ 45 ሚልዮን ዶላር ንፍትሕን ንመመልከትን ዝበፅሕ ኮይኑ ንሕጋዊ ነገራት ዝወፅእ ወፃኢ ድማ 3.7 ቢልዮን ዶላር ይበፅሕ። ንሕጋዊ መሳለጥያ ዝወፅእ ዘይተኣደነ ወፃኢታት ንምድሓን ኣብ መንጎ ዘረዳድኡ ሰባት ምድላይ ዝሓሸ ምዃኑ ፓኒዮትዊዲስ ትመክር። እቲ ወፃኢታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ንሓደ መዓልቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ ንጠበቃታት ዝኽፍል $1,000 ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ኣብ መንጎ ዘረዳድእ ምርካብ እቲ ዝበለፀ ዝገብሮ ካብ ብዙሕ ናይ ልቢ ሕማም ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ብዙሕ ገንዘብ ምኽፋል የድሕን እዩ። ኣብ ከቢድ ግጭት ዝበፅሐ ፍሕፍሕ ሽምግልና ዘይሰርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ከቢድ ናይ ስድራ ግጭት ዘለዎ እውን እንተኾነ ብልዙብ ኣካይዳ ፍትሕ ክግበር ከም ዝምረፅ ፓኒዮቱዲስ ገልጽ። ነቲ ናይ መፈላለዩ ጉዳዮም ዝኣሊሎምን ኣብ መስርሕ ምእላይ ቆልዑት ናይ ንብረት ምሕደራ ገንዘብ ናይ ሓባር ጥሪት ኮነ መኪና ንምውዳእ ነቶም ዝፈላለዩ ሰብ ሓዳር ሽምግልና ክጥቀሙ እየ ሕጂ እውን ዝመክር። ካብ ሓዳር ምፍታሕ ኣብ ሂወት እቲ ዝኸበደ ውሳኒ እንትኾነ እኳ ፀብፀባት ከም ዘመልክትዎ ቴስዓ ሚእታዊ ዝተፈላለዩ ወይ ዝተፋትሑ ኣውስትራልያውያን ብድሕሪ ፍትሕ ስምዒቶም ዝሓሸን ነቲ ሓድሽ ህይወት ብቕልጡፍ እዮም ዝለማመድዎን። ንብዙሓት ንፍትሕ ዝሓስቡ ሰባት እቲ ዝኸበደ ስክፍትኦም ድሕሪ ምፍልላይ ዝህሉ ወፃኢታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ብመሰረት እቲ መፅናዕቲ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ተፋታሕቲ ጥምዲ እቲ ምፍልላይ ኣብ ፋይናንስያዊ ጉዳይ ዝህልዎ ተፅዕኖ እዩ። ሞንታብሎ ከም ተብርሆ ዝበዝሕ እዋን እቲ ውሳነ ነቲ ዝምድና ንምግዳፍ ብፋይናንስያዊ ገፅ ይዋፅኡ ወይ ኣይዋፅን ኣብ ዝብል እዩ ዝምርኮስ።
If you're moving out, you need to think about the rental accommodation that you're moving out.
ድሕር ንስኻኹም ካ ትወፅእ ዘለካ ብዛዕባ እቲ ክትወፅእ ከለካ ናብቲ ትኸዱ ዘለካ ዘሎ ናይ ገዛ ክራይ ወፃኢታት ክትሓስብ ኢኻ። ክሳብ 1600 ትሕጃ የድልየካ እዩ። ነቲ ክራይ ክፍሎ ኣቕሚ እንተሊካ ክትሓስብ ኢኻ ናይ ፋይናንስ ፀገም እንተጋጢምኩም መንግስቲ ብሰንተርሊንክ ኣቢሉ ኣብ ክራይ ክሕግዘኩም ዝኽእል እንተኮይኑ ወይ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ናይ ሃውሲንግ ሰርቪስ ምውካስ ከም ዝግባእ ሞንታልቦ ትመክር። ኣብዚ ብምክንያት ህዝባዊ ጥዕና ብቐፃሊ ዝቀየር ዘሎ ምዕፃው ገለ ወለዲ ነቲ ዘለዎም ናይ ምእላይ ቆልዑ ስምምዕ ከተግብሮ ይፅገሙ እዮም።
When the restrictions were first implemented under the public health order, staying at the park or meeting at the shop was not possible. And that is
እዞም መጻዋት ፈለማ ክጅምር ከለዉ ኣብ ፓርክታት ወይ ቦታ ዕዳጋታት ምርኻብ ብምኽልካሎም ነቲ ናይ ወለዲ ስምምዓት ኣፀጊሙ ነይሩ እዩ። እቲ መጻው ምፍኩስ ኣብ ዝብለሉ እዋን እዞም ጉዳያት እናተፈትሑ መፂኦም። እንተኾነ ገለ ስድራ ቤታት ሕጂ እውን ብምክንያት ኮቪድ-19 ደቆም ኣብ ህዝባዊ ከባቢታት ክወፁ ዘይደልዩ ኣለዉ። እዚ ንክልቲኦም ወለዲ ብዝሰማማዕ መገዲ ክፍታሕ ዝከኣል እዩ ዝኸውን። ክልተ ሲሶ ካብ መፃምዶም ዝተፈላለዩ ኣውስትራልያውያን ፍትሕ ኣብ ኣእምሮን ስምዒትን ዘውርዶ ሳዕብን እቲ ዝኸበደ ምኾኑ እዮም ዝገልፁ። እቶም በዚ ጉዳይ ስምዒቶም ዝጉዳእ ናይ ክኢላ ምክሪ ክውከሱ ፓኒዮቲዲስ ትመክር። ንሓንሳብ ንምፍታሕ ፅቡቅ ምክንያታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብ መንጎ ዘቤታዊ ዓመፅ ክህሉ ይኽእል እዩ ወይ እውን ኣብቲ መፃምዲ ዘይሕጉስ ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም እሞ በዚ ምክንያት ብሓንሳብ ምንባር ዘይፅወር ምስኸውን ምፍታሕ ፍታሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓዳር ኣብ ዘይሰምረሉ እዋን ናይቶም ሰባት ሂወት ካብ ጭንቀት ፀቕጥን ብሕትውነትን ንምድሓን ባህላዊ ማሕለኻታት ምስጋር ኣድላይ ከም ዝኾነ እውን ንሳ ትገልፅ። እቶም ኣእምሮኦም ዝሰንበረ ሰባት ብዝግባእ ኣይድቅሱን ይኾኑ፣ ብዝግባእ ኣይምገቡን፣ ወይ እውን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ምፍላይን ምክሓሓድን ኣብ ከቢድ ጓሃን ፀቕጥን ዝሽመሙ ኣለው። ኣብዚ ጋሻን ፀቕጢ ዝመርኦን እዋናት ናይ ክኢላ ምክርን ሓገዝን ዘይምርካብ ዘይተሓስበ ሳዕብን ፈጢሩ ደቅኻ ክትኣልየሉ ኣብ ዘይከኣል ኩነታት ክትወድቕ ይከኣል እዩ። ከም ወለዲ እቲ ናትኩም ጥዕና ኣእምሮ ኣብቲ ናይ ደቅኹም ጥዕና ኣእምሮን ናብራን ፅልዋ ኣለዎ። ናይ ገዛ ርስኻ ጥዕና ኣእምሮ እንተዘይፈዊስካ ደቅኻ ይጭነቕ እዮም። ንቆልዑ ዝከላኸሉ ትካላት ዲፓርትመንት ማሕበረሰባትን ፍትሕን በዚ ተጨኒቖም ኣብ ጉዳይ ስድራኻ ኢዶም ከእትዉ ይኽእሉ እዮም። ንሳቶም ግና ኢዶም ዘእትዉ ሓገዝ ንምብርካት እዮም ዝመፁ። መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣስታት 6 ካብ 10 መፃምዲ ሓዳሮም ክብተን ከሎ እቲ ዘሻቅሎም ጉዳይ ደቆም እዩ። ሳይኮሎጂስት ዶክተር ኣንድሪው ፍለር ከም ዝገልፆ ብዘየገድስ ዘለዎ ኩነታት ነቲ ካልእ መፃምዲ ብክብሪ ክጥምትዎ ኣለዎም።
If you treat the other parent well as a person, your kids are probably going to be
ሓደ ወላዲ ከም ሰብ እንተኽቢርካዮ ደቅኻ ፅቡቅ ክስምዓም እዩ። የግዳስ ኣብ ናይ ምጥቕቃን ዓለም እንተተሸሚምካ መን ጌጋ ፈፂሙ ንምንታይ ከምኡ ገይሩን ዝብሉ ንካልኦት ነገራትን ዝብሉ ኣባህላታት እንተሰዓሪሩ ነቶም ቆልዑ ኣብ ጭንቂ ዘእትዎም። ኣብ ክንዱስ ኣጆኹም ክትብሎም ፍቕሪ ክትልግሰሎም ነቲ ካልእ ወላዲ ድማ ብክብሪ ምሓዝ እንተርኢኻዮም እቶም ቆልዑ ንዓኻን ንናይ ቀደም መፃምድኻን ከም ሰብ የኽብሩኻ። ዝምድናታት ክብተኽ ከሎ ዘስዕቦ ሕማቅ ኩነታት ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ነቲ ጉዳይ ምዕፃው ዳግም ኩነታትካ ንኸተዕሪ ዕድል ዝህብ ምዃኑን ዶክተር ፍሎር ይገልፅ።
That reinvention can partly be a return to what's important to you and what are your values.
ዳግም ኩነታትካ ምዕራይ ብኸፊል ናብቲ ገዛ ርእስኻ ኣድላይ ዝኾነ ነገርን ናብቲ ናይ ገዛ ርእስኻ ክብርታት ምጥማትን በዚ ድማ ንመፃኢ ንእትገብሮ ዝምድና ብዝበለፀ ንክትዳሉን ዘግብር ዕድል እዩ። ስለዚ እቲ ዘሕዝን ናይ ፍትሕ መስርሕ ነቲ ዘጋጥመካ ሕማቅ ብምግምጋም መን ምዃንካን እንታይ ከም እትደሊ ዳግም ገዛ ርእስና እንሪኤሉ መስርሕን እውን እዩ። ምክሪ ንምርካብ ብ13 ባዶባዶ 364277 ብምድዋል ምስ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ናብ ቤት ፅሕፈት ሪሌሽንሽፕስ ኣውስትራልያ ቅረቡ። ንሕጋዊ ምክሪ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ኣገልግሎት ሌጋል ኤድ እውን ተወከሱ። ናይ ዘቤታዊ ዓመፅ የጋጥመኩም እንተልዩ ናብ 18 ባዶባዶ ሪስፐክት ብቁፅሪ ቴሌፎን 18 ባዶባዶ 737732 ምክርን ደገፍን ክትረኽቡት እውን ትኽእሉ ኢኹም። ህይወትኩም አብ ሐደጋ እንተልዩ ንህጹጽ ሐገዝ ባዶ 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 ደውሉ ናይ ቋንቋ ትርጉም አገልግሎት ንምርካቡን ብ13 14 50 ደውልኩም ነቲ አገልግሎት ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም።